Problemet er vel også hvem barna ser opp til. Det er vel derfor de får problemer med sine kamerater, at de finner et forbilde i den kameraten. De finner at vedkommende har sider ved seg som de ikke helt kan klare selv. Og det blir en slags selvbeduktelse ut av det. Hvis de kan heller få, hvis de kan bevare tilliten til foreldrene, bevare og at man kan hjelpe dem til å utvikle en uavhengighet. Så skal jeg snakke veldig mye om det, med den personlige uavhengigheten. Masse miljø, masse psykolog som ungdom utsettes for.
Hør hva Per sier. Er det svaret på problemet? Der vil mange foreldre føle at de er makterike. De makter ikke å bevare tilliten hos barna, slik at de gjør barna selvstendige og stiller dem på valg overfor kamerat. Men jeg tror at det er svaret. Kan sikkert sies på mange måter, og du må gjerne utdype det hvis du vil, men det prinsippet der er korrekt. Du må fortelle barna, jeg husker om du begynner å fortelle barna at det er mange rare dyr i arken, og samme hvem som gjør det, så er det galt. Det samme prinsipp som gjelder hvis mor og far gjør feil, så er det ikke rett fordi mor og far gjør det. Det er bare feil. Og det som skjer i skolegården og i klasseværelse, ikke sant, hvis man går fra turer på de syv fjell i Bergen fra gymnastikk til jazzballett i Lerum, det er litt en forskjell på gymnastikktimen, ja? og hvor det er hardeste pop og beatmusikk som torner gjennom de deilige dansingsbåret. hvis det er sånn vi gjør, så må du begynne å forklare for barna at vi spiller ikke jazz og den der rå pop her i huset. Det er det vi oppvokser med, altså. Vi føler at det er ikke en mentalitet som roer sinnet ned og gir en hellig ånd plass. Forklart alt det der for barna at hvis man er sånn oppskaket og sånn, så mister man kontrollen over seg selv, en hellig ånd får ikke influere sinnet. Forklart for barna på den måten at den musikken der gjør en faktisk stenge på den hellige ånd og gjør det sånn intens. Og så sier jeg, men hva skal jeg gjøre i gymnastikktimen? Veldig problem med om du skal stille barna på valg i gymnastikktimen. Skal de gå til jazzballett og til rock en time hver dag, eller skal de velge å ikke gjøre det? Det er veldig vanskelig for barna, for det er jo deres lærere i menigheten, og det er, forstår du? Jeg forteller nå bare et praktisk eksempel som har gått gjennom selv med barn, akkurat den andre der, de var 6, 7, 8, 9 år der og ting, da de fikk det der. Og så måtte jeg forsøke å takle det. Hvordan gjør man, det? Per har sagt noe generelt som jeg mener er korrekt. Gjenta det, du må bevare tillit, barna må bevare tilliten til foreldrene, og til foreldrenes holdning. Hvis du kan gjøre det, så kan du si til barna at vel, det foregår, og du må velge det som er rett.
For at de skal kunne velge det, så må du også ha bygget opp hos dem individuell karakter og viljestyrke. Det er jo
stikk
imot hva barn og unge utsettes for, ikke sant? De kler seg slik fordi alle de andre kler seg slik. Og det er jo problemet der med jazzballetten, alle de andre gjør det.
Og så er det sånn, altså andre sånne praktiske problemer, for eksempel også noe med diett og sånn. Vi er vegetarer, sier vi, og vi sa til barna, det er mye bedre å spise frukten enn så videre. Det har de opplevd, og det har de syntes var helt naturlig og greit. Aldri lagt noe nummer av det hele hjemme. Så du kommer rundt i bursdagsselskap, så er de, så drikker mor og far, de drikker øl, og vi drikker kaffe og te, og vi spiser døde dyr, som det heter i familien min. Så derfor kom barna på valg, altså. Jeg hadde sagt til dem at jeg tar det positivt, at det er alltid noe mer, altså. Danmark har så mye ting, det er så lite og fint, så når de selv stiller bord, så skal du ikke, ikke si til de andre barna at vi der hjemme, vi er så heldige, vi spiser bare eple. Så det forstår de godt, for de, jeg vet, hvis ikke jeg er feil informert, at alle barn har valgt en annen linje uten at vi har lagt press på dem. De har sagt at de spiser ikke sånn og drikker ikke sånn, og så plukker de fra det som er, spiser de. Var faktisk klart den der situasjonen sosialt nå i et par år uten at det har vært noe stort problem. Fordi det har gått inn, det har vært en del av dem at de ikke ville spise sånn, forstår du. Det har vært en så mye del av dem, de ville ikke gå med på det, selv om alle de andre gjorde det. Jeg fant ikke det stort problem. Nå siste uke jeg var hjemme, så var jeg oppe i en situasjon at det var gutten min. Det ble servert noe, og jeg så han. Jeg observerte han, og så sier han, nei, det der spiser ikke jeg, sier han. Det orker jeg ikke å spise det der. Og jeg, og så er det en annen liten banditt som heter Jens, som han leker sammen med, og sier, og Jens, han er like klok som meg nå, for han har også spist med det. Altså, jeg stiller mine uttrykk som jeg har anvendt som tilfeldig hjemme, det hører jeg han har gjentatt. Altså sier han er like klok som meg. Men jeg tror at svaret der ligger i, jeg gjentar det, at det er en sånn alvor og en sånn glede og en sånn fornuft i det foreldrene gjør, at barna trives med det og er glad ved det, og at når det kommer sånn krise, kan du forklare for barna at jeg forklarer alltid slik at de andre ikke vet det. Det er fordi de ikke vet det, de er ikke onde mennesker. Alle disse mennesker, de gjør verdens hyggelig. Er ikke de hyggelige? Jeg spør å si dem, er ikke de hyggelige? Er ikke her og fru sånn veldig hyggelige? Jo, jo, de er så hyggelige og deilige. Det er nettopp det de er, sier jeg. De vil det beste, og de gjør sitt beste, men de er ikke oppmerksom på det. Derfor så, kanskje det kommer en sjanse hvor man kan fortelle dem det. Så er ikke barnet fordømme nå for de andre? Men så er de takknemlige fordi at de er oppmerksom på noe som ikke er så heldig for dem. Det har vært vår måte å gjøre det på. Og vi har hatt en skruks hele tiden og sagt at vi må forsøke å hjelpe dem, for de vet ikke, du skjønner, det går an, og det er mange ting ikke vi vet. Det er kanskje andre som er helt forbauset over hvor vi vet. Så det er om å få vite hva som er riktig hele tiden, og det sier vi til ordet, få vite det som man har fordelen av det i livet, og hvis noen andre ikke vet det, så må man hjelpe dem. Slik at man, jeg har sett et annet tilfelle hvor et barn på våre barns alder har omtrent samme diett som et eksempel som vi har, og som gjør seg så upopulær blant andre fordi han går rundt og er så hellig og fordømmer alle andre. Det er ikke riktig sånn og sånn, forstår du? Og det må man ikke gi til sine barn. Du må aldri gi den idé til barna at de er bedre enn andre, de er helligere enn andre. Hvilken idé skal vi ha? Vi skal være glad i andre og respektere andre, og så må vi se etter anledning til å hjelpe dem. Og derfor har vi alltid sagt at de andre vet det ikke. Når de bjeffer og slåss og så videre, sånn, så er de ikke oppmerksom på det. Og så kan de komme til å gjøre feil. Og jeg har min gutt der, altså, jeg forsøkte å hjelpe ham fordi han har arvet min far, men han er av naturen meget hissig. Det har jeg alltid vært, og jeg forsøkte å ta det der hele livet, ikke å hisse meg opp. Og jeg kan se, han har den samme tilbøyelighet. Og jeg har sett han hindret noen ganger, jeg sa fullstendig, altså sånn som jeg føler jeg kunne bli, altså. Da har jeg hatt det å henvise det, jeg sa at jeg har sett det hisse det opp. Jeg er helt forbauset over at jeg kunne hisse det så opp. Og umiddelbart efter så gråter han. Det vil si, han vet at det der var et tap. Og når han gråter, så sier ikke jeg mer. Det sier det der, altså, pappa og jeg, vi klarer det der fint. Neste gang så er det en avstand, og vi går bort fra scenen, og vi... Du merker det sånn, så skal du bare flytte deg. Løp, du kan jo løpe hurtig. Slik at du får barnet bort fra det. Så blandet i det at andre har en dårlig innflytelse, så kan du også anvende denne fenomenet at du selv kan gjøre feil. Og det gjør barnet at barnet ikke blir stolte og fordømmende, at de holder en ydmyk også. Vel, det kanskje litt snakk det her, men jeg føler at kan ta det sånn litt praktisk, rett fra leveren. Og jeg, barna mine står jo nært. Jeg gir bare disse eksemplene, men hva mener du, Arno? Som, er du noenlunde på linje med det jeg sier?
Ja, nå må jeg si det. Det er samme måte man løser det, kanskje litt ut fra forskjellige forutsetninger, men det er jo å gjøre barna oppmerksom på at vi ikke alle har samme oppfattning av tingene, og jeg synes at barna aksepterer veldig lett når man gir dem en forklaring på ting. Og det har vært et veldig problem for oss også, dette med slåssing i skolen, fordi i hvert fall den ene, ja, særlig den ene, hadde en tendens til å bli mobbet i skolen. Og så skulle jeg lære dem at de har lært at de ikke skulle slå igjen. Og forferdelig vanskelig, så jeg hadde lyst til å lære noen bokse, altså. Men
jo kanskje bare aner hvor jeg vokset av å gjøre ond.
Så vi er i veldig uheldig situasjon. Vi skal lære barna ikke å slå igjen, og vi har slått på hverandre i timesvis. Så det er en tragisk, komisk, tragisk bakgrunn. Men vi er begge på det standpunktet, vi skulle aldri gjort det. Og nå er vår barn, og barna skal lære ikke å gjøre det. Så
vel, men å forklare dem en vei til å takle problemet, det er ikke alltid like enkelt når det gjelder sånne situasjoner. Men prinsippet, at man forklarer dem at prinsippet er det som det er, så at det er nødt til å holde seg til disse prinsipper uansett, og så må vi finne måter å takle dem på som det.
Når det gjelder det siste du sier, må finne måter å løse det på, så er det tusen svar, fordi det avhenger av at du tar tiden barna, og at du blander det i deres verden og sånn, og får innesvinget på dem ved at du er sammen med dem og sånn. Så det er rent sånn overfladisk vi sier det, at det må du oppnå, men så er det mange måter å oppnå det på. Og hvis det ikke er kontakt mellom deg og barna, så er det vanskelig å formidle disse ting. Og hvis du ikke har tid for barna, så er det også vanskelig. Derfor så, det ligger til grunn for at man skal få gjort det noen gang at man har tid. Og jo eldre det blir, jo mer tid krever det. Fordi mor kommer, særlig når det gjelder gutter, så kommer mor mer og mer ut av bildet, og faren må bruke tid. Derfor anbefaler NY at faren bruker tid spesielt til sin sønn for å møte de ting der og ha en flytelse. Ok, det står eksempel som at det er jo litt av hvert her, men jeg tror vi skal kanskje stanse der, men skal vi se om det siste spørsmålet har det. Hva skal vi gjøre hvis barna eller unge velger seg andre idealer enn det vi har gitt dem? Ja, det er å ta kampen opp på ny. Det er å gå på kne på ny, og det er å gå riktig grunnig til vers. Og så sier vi har gjort feil, vi er kommet på avveier. Og så vender seg om seg og ber barna bli med i en omvendelse. Vekkelse i familien. Jeg sier det akkurat, det er det som skal til og ikke noe mindre. Hvis barna går på avveier og lærer å få gale idealer, så må du gå inn på barna, og du må bli hjemme dag og natt til du har reddet dem ut av den kurs. Jeg så et barn i Bergen en gang som oppførte seg som villmann. Det var ganske lite barn, men det hadde ikke noen lydighet mot faren i det hele tatt. Det løp gjennom kirken etter gudstjenesten, hoppet ned av dåpsbassenget og kom opp. Og faren spurte barnet 15 ganger om det ville være. Det var fullstendig likadan med faren, sa løp ned i kjellen, kom opp igjen, skvettet vann på alt. Det var fullstendig ustyrlig. Og så sa jeg, jeg snakket nemlig med faren mens det foregikk, og faren skulle ikke hele tiden sa så, la noe være der, kom da, oppfør deg nå, vann på gås alt sammen. Så sa jeg til faren, altså du må stanse det barnet. Han sa, Jens, jeg vet det, jeg må stanse det. Jeg sa, du må stanse det barn. Og så sa han, jeg hadde kontroll over barnet til sist sommer, og så mistet jeg kontrollen. Så klarte han hva som hadde skjedd, og barnet ikke lenger ville høre på han. Jeg kom i vanen med å mase på barnet, mase. Og barnet hadde valgt en annen kurs, og det var det 4-5 år gammel barnet. Og han hadde overhovedet kontroll. Jeg sa, du må få kontroll, Jens. Og jeg måtte ta den faren og fortelle ham hvordan han skulle få kontroll med barnet. Og det kostet mange dager før den far klarte det. Og han måtte vende seg om, han ble i synd selv, for han var opptatt av andre ting. Han måtte ned på sine kne, han måtte Han måtte male barnet, han måtte ryste barnet, han måtte klemme barnet, han måtte bære barnet, han måtte holde på barnet, han måtte kjempe. Det var en veldig prosess. Før han igjen kom i en situasjon at han kunne si noe, og at barnet kunne ha følelse av hva faren sa. Og det gjelder, det er klart, barn er forskjellige, hvor langt er de kommende, og hvilken type er de, og hvilke idealer er de valgt. Det er alt forskjellig, men du, hvis det har skjedd, så sier jeg bare generelt, du må til omvendelse. Du må ikke miste kontrollen over dine barn, og du må tilbake og oppnå den kontrollen. Og du må ha Guds hjelp, for ellers går det ikke. Hvis ikke du kan be Gud med Hellig Ånds hjelp og smelte det barnet sin, så er du uten makt over det. Jeg tror det er tyranni, ikke sant? Du kan ta barnet makt. Du må vinne barnet, så barnet igjen velger å være sammen med deg, under deg. Og det er en kamp. Derfor sier jeg, det er veien. Så står det, på hvilken måte avhenger barnas oppfatning av Gud, av dets forhold til sine foreldre? Ja. Det er utrolig enkelt med det stortet det er sagt, at foreldrene står i Guds sted for barna. Gjør ikke det? Ja, det er som, det er en liten ting i mange menneskers øyne. Mange kristne betalte det som en liten ting. Vi sier det igjen, at foreldrene står i Guds sted for barna. Tenk at du spiller Gud når barna er små. Hvor er det alvorlig å være foreldre? Og, men det må jo også regne med at når Gud har forordnet det på den måten at du skal spille hans rolle overfor barna, så har ikke han latt deg i stikken. Han vil hjelpe deg til å spille en rolle rett. Og det er intet mindre enn det enn at du som eksempel og leder som far og mor dine barn er i Guds sted, og det bildet barnet får av Gud får jeg deg. Derfor en vei sier at barn som har lært lydighet, for eksempel når de er helt små fra starten av, og som har lært varme og kjærlighet av sine foreldre, vil ha det forhold for livet overfor sin Gud. Det kan gå på avveier mot all god oppdragelse, det er mulig. Barn kan gå på avveier selv om alt har vært uviktig. Det er mulig, for barn kan velge. Mennesker har frihet til å gå på avveier. Men generelt så er det så at det bildet for de har av foreldrene er det bildet de får av Gud, og det er intet mindre. Tro det at du står i Guds sted. Hvis du tenker på at du er i Guds sted for barna, og tolker Guds tanke og vesen, og tolker hans handlinger i dagliglivet, da vil jeg si at det blir et veldig stort spill, det å være sammen med barna, hver eksempel. Når du setter deg ned til bord, når du står opp på morgen, når du går i seng, når du arbeider, du snakker på telefonen, de skal se Gud i deg hele tiden. Og den som ikke tror på etterlevelse av Kristi eksempel og lydighet, underdanighet og hellighet i dette livet, han tror på noen ting. Det er upraktisk og meningsløst ikke å tro og forstå at Gud vil redde mennesket fra synd til hellig liv. Og det sier bare den kjensgjerning at du skal være Gud for barna. Det er helt meningsløst hvis du samtidig tror at ja, synd og feil og mangel, noe som vi andre har, vi er jo bare sånn, så det må jo bare være sånn. Det er helt, for meg er det altså logikken brister, og alt går, det er hull i hodet i alt, hvis ikke. Det betyr at Gud vil hjelpe mennesket til å leve som han lever, så at mennesket kan få et riktig bilde av Gud.